كيبليات أضاطلق راديو في Aşamın hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2011 yılın 5. oktyabrı. Hepdenin çarşembe günü. Haberler gündeliği ve gözyetim programmalarını da başlamadan odol günün mühüm haberleri bilen tanıştırıyor. Mikrofon önünde kardeşim Altın Amandırtıgıydı.
Salam hormatlı dinleyiciler. Başta haberlerin gıyıtkaçı mazmunu bilen tanış olun. Şun Azatlık Radyosu bilen xizmatdaşy eden garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewa 5 ýyl iş kesildi. Serhetli reportyorlar uramasy şun ýaýradan metuwat beýanatynda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewa garşy geçirilen sud prosesini ýazgardy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk geňeşinde Siriýa bilen bagly rezolýusiýanyň kabul edilmeýändigine näýiler bildirdi. Oğazhan'ın prezidenti Hamid Karzai Hindistan ve Nekul çeken hizmettaşlık şirt namasından Pakistan'a hukukun abanmayanın aitti. İnne şu ve beylik haberlerin doğulu mazmunu bilentan şolun. Azatlık radyosunun redaksiyasına Türkmenistan'ın oğuşanı son kumaklumatı öre, garaşsa jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew Türkmenistan'ın Cenayet Kodeksinin 106. maddesinin 2. bölüğü esasında 5 yıl türme tutsoğluğuna hükmedildi. Garaşsa jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewin karşısına sud prosesinin geçilme bilen bagly şugun 5-nji oktýabrda serhetsiz reportyorlar uramasy ýörite metuwat beýanatyny ýaýratdy. Bu beýanatda serhetsiz reportyorlar uramasy Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugy bilen hyzmatdaşy eden jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewa garşy geçilen sud prosesi wagtynda çuňkur aladalanma bildirdi. Türkmenistanyna garaşsa jurnalistleriň ýazarlanmagy ýönekoý mesele olmaktan öhren daşta deyilip bu metod beyanatın aydılgar. Yurtta jurnalistikanın cinayetlaştırılmağını, sud sistematının doğulu qarashlı olmağını, türmedeki şetlerin cüda yaramazlığını gözününe tutup biz bu işin beterleşmeğinden orkuyarız. Ýazgulyewa ýönkelýän aýplamalaryň direksiz bolmagy, jinayet işini gozgama kulen jurnalistin Azatlyk radiosyna ýazan bloglaryna aýan eden maglumatlar üçin ondan ar arnýanlygyna şaýatly edýär diýilip terhetli reportýorlar ramatynyň metugat beýanatyny aýdylýar. Garaşda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewa garşy tutmanyň jinayet işi barada doly maglumatlary biziň azat.com internet saýtymyzda tapyp bilersiňiz.
Azatlık
Radyosu, haberler. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goranmak ministri ýurtdaky terişde ýetmezçiligi sebäpli özlerinin NATO'nun harby programmalaryny maliýeleşdirip bilmejegini mälim etdi. Bu arada Leon Panetta Brüsselde NATO agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň şuň başlanan maslahatyny eden çykyşyny aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň goranmak ministri NATO agda ýurtlarynyň wekillerini hat ýakyn hyzmatdaşlyk etmäge çagyrdy. Ol Atlantikanyň iki tarapyna hem maliýe krizisiniň ýeti duýulýan döwri howpsuzlygy hat netijeli üçin etmek meselesine köp üns bermeliligini nukdady. NATO agda ýurtlarynyň daşary işler ministrleri Brüsselde geçýän maslahatda Liwiýadaky hem Owgantanaky harby hereketleriň gidişi bilen tanışyp dörän kynçylyklar barada pikir alşarlar diýilip araşylýar. Oğanstanın prezidenti Hamid Karzai Hindistan bilen özüniň gol çeken hyzmatdaşlyk şertnamasyndan Pakistana howpyň abanmaýanyny aýtdy. Dün 4-nji oktýabrda Hamid Karzai bilen Hindistanyň premier-ministri Manmohan Singh özara strategik hyzmatdaşlyk baradaky şertnama gol çekdiler. Bu mesele bilen bagly şu güni New Delhi'den çykşyna prezident Karzai şeýle diýdi.
When I'm asked about Pakistan in India, I say Pakistan is a twin brother. India is a great friend.
Men Pakistanyň Hindistan barada aýtsam, Pakistan biziň iki taýymyz ýaly Hindistan bolsa biziň ýakyn dostumyzdyr. Düýne dostumuz bilen özara gol çeken şertnamamyz biziň dogonmyza täsir etmez. Bu şertnama Owgansany ösdürmek maksady bilen gol çekildi diýip Hamid Karzaý berdi. Owgansanyň prezidentiniň Hindistana edýän 2 günlük sapary Pakistan bilen özara gatnaşyklarynyň dartgynlaşan döwrüne abat geldi. Hamid Karzaý Owgansanyň öňkü prezidenti Burhaneddin Rabbaniň öldürilmegine Pakistanyň aň togullygynyň dahylynyň bolmagynyň mümkinligini öňe sürýär. Qazaqstanda yurdun kommunistik partiyasynyň hereketi ýarym ýyla ýatyrly. Bu arada karar administratif işler boýunça Almatynyň etraplary arasyna suwdy çykardy. Bu iş boýunça prokuratura şikayet bilen suwda ýürlenipdir. Suwd partiýanyň hem onuň ilkinji ýolbaşçysy Gaziz Adamjarowyň yurdun hasaba almadyk opozisyon halk fronty bileleşiginiň işine gatnaşmagyny administratif kanun bozma diýip tapdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşinde Siriýa bilen bagly rezolýusiýanyň kabul edilmeýändigine näýiler bildirdi. Seşembe günü Birleşen Milletler Romatynyň howpsuzlyk kengeşinde Siriýanyň rejimine garşy sese goýulan rezolýusiýanyň taslamasyna Russiýa bilen Hitaý weto goýdy. Hormatly dinleýijiler, siz günüň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş bolýanyňyz azatlygyň tolkunlary.